Ellefti kafli. Ljúk upp hliðum þínum, Líbanon, svo að eldurinn geti eitt setrustrjám þínum. Kveina, kýprusviður, nú er setrustréð fallið. Barmið ykkur, eikur basans, burtu er skógurinn mikli. Heyr kveinstafi smalanna, sæmd þeirra er að engu orðin. Heyr öskur ljónskvolpanna, skóarnir við Jórdan eru ger eittir. Svo sagði drottinn Guðminn, þú skalt gæta sláturfjárins. Kaupendur þess slátra óáreittir og seljendur þess segja, lof sé drottni, ég er orðin ríkur, en hirðar þeirra vægja fénu ekki. Því að nú vægi ég ekki framar íbúum þessa lands, segir drottinn. Ég framsel mennina hvern í annars hendur og undir náð konungs þeirra. Þeir munu eyða landið, en engan mun ég frelsa úr höndum þeirra. Þá gætti ég sláturfjárins fyrir fjárkaupmennina. Ég tók mér tvo stafi, kallaði annan hilli en hinn sameiningu. Hélt ég síðan áfram að sinna fénu og gerði þrjá hirða óþarfa á einum mánuði. Ég fekk óbeit á fénu og það fekk einnig óbeit á mér. Og ég sagði, ég gæti ykkar ekki. Degið það sem deyja vill, farist það sem farast vill og það sem þá verður eftir eti hvað annars hold. Síðan tók ég staf minn hilli og braut hann til að rjúfa sáttmálan sem ég hafði gert við allar þjóðir. Og á þeim degi var sáttmálin rofin og fjárkaupmennirnir sáu það og vissu að þetta var orð drottins. Og ég sagði við þá, séu þið ánægðir, greiðið mér þá laun mín, en látið að vera að öðrum kosti. Og þeir vógu mér 30 sikla af silfri í laun. En drottinn sagði við mig, varpaðu því í sjóðin þessu háa verði sem þeir hafa metið mig til. Og ég tók silfur siklana 30 og varpaði þeim í sjóðin í musteri drottins. Þá braut ég hinn stafin, sameiningu, til þess að rjúfa bræðralagið milli Júta og Ísraels. Og drottinn sagði við mig, taktu þér verkfæri sem hæfa heimskum hirði, því að sjálfur ætla ég að láta koma fram í landinu hirði sem sinnir ekki því sem týnst hefur, leitar ekki þess sem vilst hefur, græðir ekki það sem meiðst hefur, annast ekki það sem heilbrigt er, heldur etur kjötið af feitu griponum og rífur af þeim klaufirnar. Vei þeim ónýta hirði sem yfirgefur hjörðina, megi sverðið ríða á handleggans og hægra auga. Handleggur hans mun visna upp og hægra auga hans blindast með öllu.